Sikoyo tala bililingi ya libwa. Ezalaki na moto moko na kombo na Lasalo, ye azalaki na maladi makasi penza. Bandeko na ye mibale ya basi na kombo ya Maria pe Malata batindaki maloba epai na Yesu mpo ete aya kobikisa ye. Yesu alobaki boye ete, kobela oyo ezali mpo na kufa te kasi mpo na nkembo na njambe ete mwana na njambe akumisama na yango. Yesu Masia akendaki mbala moko te kotala Lasalo. Sima na mikolo, Yesu Masia akendaki mpe alobaki ete, moninga na ngai Lasalo akufite alali mpe na kolamusa ye. Pe bayekoli balobaki na Yesu ete, soki azali kolala, akokoma na ye nzoto kolongono, mpo ete basosolaki te maloba nini Yesu azalaki koloba. Mpe bakendaki na mboka na Betania esika Lasalo azalaki kovanda. Bato mingi bayaki kolendisa Maria mpe Malata. Tango Malata ayokaki ete Yesu azali koya mpe akendaki mbango kokutana na ye. Pe ye alobaki ete, nkolo na ngai soki ozalaki awa nde ndeko na ngai asilaki kokufa te. Kasi nayebi ete atako sikoyo, Nzambe akopesa yo likambo nyonso oyo kosenga ye. Yesu Masia alobaki na ye, ndeko na yo akosekwa lisusu. Malata askanisaki ete Yesu Masia azalaki koloba ete, Lasalo akosekwa lisusu mokolo oyo bakufi bakosekwa. Yesu alobaki na ye ete, ngai na jali lisekwa mpe bomoi. Ye oyo ajali kondima ngai ata asili kokufa akobika. Mpe moto na moto, oyo ajali na bomoi mpe andimi ngai libela akokufa te. Ujali kondima oyo? Pe Yesu Masia na tango wamona ki ete, Maria azalaki na mawa mingi mpe kolela mingi, mpe mawa isalaki ye pe Yesu alelaki. Mpe bakendaki na lilita esika oyo bakundaki Lasalo. Ezalaki momesano na Bayuda, kokunda bibembe na kati na libulu oyo basali na kati na mabanga mpe bakotia ekuke ya libanga likolo na libulu. Yesu alobaki ete bolongola libanga yango mpe Maria alobaki ete asili kokufa mikolo mine mpe soki bakolongola libanga akolumba solo. Pe Yesu alobaki na ete nayebisaki bino te ete soki bokondima bokomona nkembo na Nzambe. Pe Yesu agangaki, Lasalo, bima. Pe Lasalo abimaki na biteni na bilamba oyo balingaki na nzoto mpe Yesu alobaki ete balongola ye biteni na bilamba wana. Muninga na ngai, Yesu Masia azali lisekwa mpe bomoi. Atako liwa ekotosaka Nzambe. Soki biso toko zalampo na Yesu, toko kufa ata mokete. Oh, ezali ya solo, nzoto na biso ekoki kokufa. Kasi molimo na biso ekokufa te ekoumela libela.